Apokalipsy toko fahatelo.
Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardis. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kitana fito. Fantatro ny asanao fa manana anaranao velona ianao kanjo maty ihany. Miambena ka aoreny tsara ny zavatra sisa izay saiky maty. Fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafika mibeba. Koa raha tsy hiambina ianao, dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho ka tsy ho fantatra aho izay ora hiaviko aminao. Kanefa misy olona vitsy ety aminao aty Sardis izay tsy nandoto ny fitafiny ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa. Ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokyn'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Izay manatsofina, aoka izy ihany izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana.
Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida. Izay mamoa ka tsisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indrefa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandany anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny satana izay milaza ny tenany hojiosy kanjo tsy izy fa mandaingy. Indro ataoko ho tonga iankohoko eo anoloan'ny tongotrao ireo ka ho fantany fa izaho efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izah kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fankampanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy fainganahy tany mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Izay maharesy no hataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitro ary tsy hiala eo intsony izy. Ary ho soratako eo amin'ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro ary ilay anarako vaovao. Izay manatsofina, aoka izy ihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana.
Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Laodikia. Izao no lazain'ny Amena dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohan'izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo ho mangatsika na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa halohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manankarena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory. Kanto tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba hanankarena ianao ary fitafiana fotsy ho tafinao mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjahana ary odo maso hahositrao ny masonao mba hairatanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko koa dia mahazotoy ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miaino no feoko ka mamoa ny varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko.
Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiky eo ambonin'ny seza fiandrianany. Izay manatsofina, aoka izy ihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana.